Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Došlo je vreme da se otvoreno razgovara o problemima i pravima srpske zajednice u Hrvatskoj zbog trenutne atmosfere u toj zemlji, poručuje predsjednik Nikolić. Polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima obeležena 74. godišnjica nacističkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Ministar privrede Željko Sertić kaže da će privatizacija preduzeća biti okončana u zakonskom roku.
Ni jednim aktom, niti jednom odlukom, niti mene kao ministra, niti odlukom vlade, niti bilo kakvom skupštinskom odlukom neće privatizacija biti zaustavljena.
Godinu dana od početka sukoba na istoku Ukrajine, sukobljene strane uglavnom poštuju primirje potpisano u februaru, uprkos sporadičnim okršajima. Od danas sva deca u Srbiji imaju pravo na besplatnu kombinovanu petovalentnu vakcinu. Posle pobede u Majamiju, Novak Đoković povećao prednost na više od 4000 bodova u odnosu na Federera. Vreme sutra vetrovito i hladno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura 10 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je vreme da se otvoreno razgovara sa Hrvatskom o pravima Srba koji žive u toj državi. Na prijemu predstavnika srpske omladine iz Hrvatske, Nikolić je rekao da je ta zemlja u Evropsku uniju ušla uz velike nedostatke u odnosu na pre svega proterane Srbe, njihovu imovinu i prava. Naglasio je da će Srbija s Hrvatskom neprekidno održavati dobre odnose jer samo tako mogu da se reše svi problemi. Davorka Tešić.
Srdačni pozdravi i zajednička fotografija. Mnogi od mladih Srba koji su došli u predsjedništvo prvi put su u Beogradu. Predsjednik Tomislav Nikolić u obraćanju mladim Srbima iz Hrvatske rekao je da Srbija ponekad ima problema sa nekim ljudima iz Hrvatske. Ipak na provokacije neće odgovarati provokacijama jer to nije na korist Srba, poručuje predsjednik.
Mi će imati mnogo muk. Hrvatska je uz velike nedostatke na odnosu prema pre svega proteranim Srbima i njihovoj imovini, njihovim pravima uopšte, ušla u Evropsku uniju, ali sada je već vreme, i otvoreno ćemo o tome da razgovaramo, sada je već vreme da sa Hrvatskom razgovaramo o apsolutnom poštivanju svih sporazuma koje smo postigli i svih obaveza koje Hrvatska ima kao država prema Srbima.
Nikolić kaže da nije dobro što se predizborna atmosfera u Hrvatskoj produžila i posle izbora.
Pojavljuju se u administraciji, među savjetnicima, ljudi koji su sinonim za nepromenjiv hrvatski stav prema Srbima, nepromenjivo loš. Ima mnogo Hrvata koji su shvatili kakav nam je zajednički put i cilj i budućnost sa kojima možemo izvanredno sarađujemo, ali eto vidite, pojavljuju se i ljudi koji su okovani u prošlosti.
Predstavnici srpske omladine, uglavnom studenti, kažu da njihov položaj nije loš, ali da ima diskriminacije, pre svega u manjim sredinama i područjima koja su bila pogođena ratom.
Liči prije moje sestričine koja je tražila stipendiju, žena koja prima stipendiju, znači ona samo obrađuje podatke. Ona je otvoreno rekla da je neće dobiti iako imala sve uslove, zato da je Srpkinja.
Hrvatska ima dobar zakon protiv govora mržnje, ali mislim da se dovoljno ne sankcionira. Skandiranje na skoro svakoj utakmici ubi Srbina. Ako, recimo, u određenoj instituciji državne uprave imate manji postotak nacionalne manjine nego što bi trebalo, onda pripadnici te nacionalne manjine koji se jave na određene natječaje imaju pravo. Ali ta neka prava se ne poštuju u praksi.
Predsjednik Nikolić obećao je mladim Srbima da će Srbija više ulagati u njih i da će činiti sve da popravi njihov položaj i prava, a na njima je da odluče gde će u buduće živjeti. Srbija je, kaže, za njih uvek otvorena.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu oslobodilo je bivšeg pripadnika teritorijalne odbrane Tenja Žarka Čubrila optužbi za ubistvo 11 hrvatskih civila 1991. godine u Tenji.
Sud smatra da tužilaštvo nije dokazalo optužbe i da su iskazi i svedoka tokom suđenja sadržali brojne protivrečnosti. Tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu na tu presudu Apelacionom sudu u Beogradu. Čubrilo je tokom krivičnog postupka negirao da je izvršio krivično delo. predmet Tenja ustupljen je tužilaštvu na osnovu sporazuma o saradnji o progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, genocida između tužilaštva Srbije i Hrvatske.
Slušate novosti dana. Kiša koja je padala juče i danas nije donela značajnije probleme u ugroženim područjima, ali sve službe i dalje su u pripravnosti.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je cela Srbija prepuna vode i da su zbog najavljenih, mada nejakih, padavina pripadnici tog sektora u punoj pripravnosti. Naglasio je da poplave ne prete kao što je to bilo krajem januara i početkom februara, ali da je potreban oprez. Očekuje se da će biti mnogo kišnih dana u aprilu. Kako kaže, ostvaren je stalni kontakt sa preduzećem Srbija vode i EPS-om, pa su timovi za spasavanje u slučaju poplave od subote na terenu i blizu su svim potencijalno kritičnim tačkama.
Zapadna Morava se izlila i ponovo poplavila oranice i put Grdica Oplanići, ali nije ugrozila domaćinstva. Ibar je u granicama da se izlije, ali još ne preti bunarima za vodosnabdevanje Kraljeva.
Kiša koja poslednjih dana pada za sada ne izaziva značajni porast nivoa reka na jugu zemlje, izjavio direktor vodoprivrednog centra Morava Dragoljub Miljoljković. Prema njegovim rečima, nivo Južne Morave i većine pritoka uglavnom stagnira i samo na pojedinim manjim rekama beleži se blagi porast.
Na Ibarskoj magistrali kod Bogutovca obrušio se deo kolovozne trake u dužini od 20 metara, pa se saobraćaj od jutros odvija jednom kolovoznom trakom, javlja Ratko Bečki.
Taj deo Ibarske magistrale oštećen je još u noći između utorka i srede. Potvrdio nam je direktor sekcije Novi Pazar put u Kraljevu Prvoslav Pajević. Obrušio se deo kolovoze i bankine pored same pruge, a odmah posle izlaska iz pružnog tunela. Inače, sanacija štete pristupit će se naknadno, naime, pošto je u pitanju veliki odron, AD Novi Pazar put, pripremit će ipak najpre adekvatnu projektnu dokumentaciju, a tek onda sanirati kolovoz. Od direktora sekcije Novi Pazar put, dakle, nismo dobili tačnu informaciju kada će radovi početi. Do tada odron i klizišta su na ovom delu puta jako česti i opet upozoravamo vozače da voze prilično oprezno.
Zbog snega koji od prekjuče pada u Novoj Varoši, otežan je saobraćaj.
U gradu ima 15, a u pojedinim mestima i do 30 cm snega. Glavne saobraćajnice su prohodne, kažu nadležne službe. Manjih problema ima u brdskim predelima. U Prijepoljskoj opštini od juče je napadalo 30 cm novog snega. Visina smetova u pojedinim zaseocima je i do 1 metra. Ti putevi se nečiste, a snabdevanje električnom energijom i vodom za sada je normalno.
I jedna vest iz Beograda.
U tri odvojene saobraćajne nesreće koje su se dogodile oko 13 sati na mostu Gazela povređeno je ukupno 6 osoba, od kojih dvoje dece. Svi su, kako saznajemo, lakše povređeni. U udesu je učestvovalo 9 vozila, u prvoj saobraćajnoj nezgodi 5, a u ostale dve po 2 automobila, pa je zbog toga saobraćaj usporen.
Poštovat ćemo sve rokove za završetak privatizacije i spremni smo da na svaki način pomognemo da se okonča u skladu sa važećim zakonima, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. Ministar je tako reagovao na ocenu direktora Agencije za privatizaciju Ljubomira Šubare, koji je u intervju u Politici ocenio da ne postoji mogućnost da svih 512 preostalih državnih i društvenih preduzeća bude privatizovano do kraja godine. Ministar je također rekao da nema razloga da dođe do kolapsa u financijskom sistemu zemlje kada 31. maja neprivatizovanim firmama bude ukinuta zaštita od poverilaca. Milica Rilak.
Ministar privrede Željko Sertić potvrdio je da će određenom broju neprivatizovanih preduzeća 31. maja biti ukinuta zaštita od poverilaca i naglasio da to znači da pomeranja rokova za završetak prodaje društvenog kapitala neće biti.
Nijednim aktom, niti jednom odlukom, niti mene kao ministra, niti odlukom vlade, niti bilo kakvom skupštinskom odlukom neće privatizacija biti zaustavljena. Imperativ države je brza i efikasna, transparentna privatizacija.
Sertić je tako odgovorio na procene direktora Agencije za privatizaciju Ljubomira Šubare, koje kažu da je gotovo nemoguće do kraja godine privatizovati svih 512 preduzeća sa spiska za prodaju. Ministar međutim objašnjava da rokovi teku od objavljivanja javnog poziva za prodaju društvenog kapitala, a da će država sa svoje strane uraditi sve da se nađe novi kupac, pa i oprostiti dugovanja tih firmi ili ih ako treba prodati za 1 evro.
Ali sa druge strane, ćemo vrlo jasno u pozivu za privatizaciju tih preduzeća napisati koje su obaveze eventualnog investitora, dakle neće moći neko da kupi preduzeće za jedan evro, da ga gurne u stečaj u roku od par meseci, da izvuče potrebnu imovinu i da se na taj način naplati.
Kao i direktor Šubara, ni ministar Sertić nije zadovoljan radom Agencije za privatizaciju, ali kaže da bi na njen budući rad trebalo povoljno da utiče nova sistematizacija radnih mesta.
Novom sistematizacijom radnih mesta ne samo da će biti podignut sistem efikasnosti rada agencije, nego će biti u proseku i smanjene plate, ali u svakom slučaju Agencija za privatizaciju neće moći da radi na način na ovaj koji je radila do sada.
Čak i posle 31. maja, međutim, 20 preduzeća u restrukturiranju će ipak moći da računaju na zaštitu od poverilaca. Ministar nije želeo da imenuje te firme, ali je rekao da će to biti strateški važna preduzeća, o čijem statusu će odluku doneti vlada.
Poslanici Skupštine Srbije sutra bi u nastavku sednice trebalo da počnu razmatranje posebnog zakona o projektu Beograd na vodi. Tim zakonom trebalo bi po hitnom postupku da bude regulisan način eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola radi izgradnje Beograda na vodi. Sandra Cijanović.
Lex specijalisom o Beogradu na vodi između ostalog se utvrđuje javni interes da se gradi novi poslovno-stambeni kompleks na obali Save sa pratećom infrastrukturom. Tim aktom grad Beograd i Republika Srbija dobijaju odrešene ruke za eksproprijaciju zemljišta na lokaciji budućeg Beograda na vodi. Opozicija međutim smatra da je javni interes da se spreči realizacija tog projekta. Borislav Stefanović iz DS-a ocenjuje da je u pitanju samo zaštita privatnog interesa.
Smatramo da je lex specialis potencijalna pljačka veka u Srbiji i jedan eklatantan primer kako grupa pojedinac ili pojedinac će od građana Srbije i od naših para dobiti u vlasništvo ili na korišćenje najbolju lokaciju u gradu Beogradu. Niti znamo koliko košta zemljište, niti znamo ugovor, niti imamo urbanistički plan. Znači, nemamo ništa.
Lex specialis je nepopravljiv i zbog toga je nova stranka na svaki član tog zakona podnela amandman briše se, objašnjava lider te partije Zoran Živković. On smatra da izgradnja Beograda na vodi nije od javnog interesa.
To je 3K naselje. To su kafane, kockarnice i kupleraji. Po onome što možemo da vidimo na maketi, šta je javni interes od te tri stvari, bilo bi jako interesantno da dođemo do toga.
Usvajanje lex specialisa je važno i Srbija će od Beograda na vodi imati samo koristi, poručuje lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Taj projekat je prelep, ja sam bio u Dubaju i tamo sam video kako izgledaju te zgrade i tu ćemo, sigurno sam, da dovedemo veliki broj investitora, da će postojati još jedan sadržaj u ponudi kada je u pitanju turizam.
Da je Beograd na vodi značajan za Srbiju i da će omogućiti otvaranje novih radnih mesta, uveravaju i iz ostalih vladajućih stranaka. Stručna javnost, međutim, upozorila je ranije da je takav projekat tehnički nemoguć.
Slušate novosti dana.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vrši tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i jednu bebu, uz ocenu da su svi koji su bili umešani u tu akciju imali plemenit cilj da spasu dete. Premijer je za Politiku rekao da su mu novinarska pitanja o izveštaju o padu vojnog helikoptera pružila priliku da jasno pokaže besmislenost političkih optužbi zbog strašne ljudske tragedije koja nas je pogodila.
Predstavnici medijskih udruženja iznenađeni su izjavama i sve učestalijim pritiscima koje posljednjih nedelja dolaze od pojedinih državnih zvaničnika, ali i njihovih savjetnika. Ida Maričić.
Političari moraju da shvate da novina radi u interesu javnosti koja ima pravo da zna istinu. To međutim ne znači da i novinari ne treba da rade po zakonu, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski.
Oni su uši i oči javnosti. Postoji u Zakonu o javnom informisanju i medijima nekoliko odredaba koje govore o tome kako novinari rade svoj posao. Postoji takozvana novinarska tajna koja kaže da novinari ne moraju da otkriju izvore informacija, sem ako izvori nisu povezani sa određenim krivičnim delom. Prema tome, ako to nije slučaj, niko nema prava novinarima da postavlja bilo kakve prepreke, a ljudi koji rade u institucijama i organizacijama sistema, naprotiv, treba da budu na usluzi, da budu pomoć novinarima novinarima da oni rade svoj posao.
Za Udruženje novinara Srbije neprihvatljiva je izjava bilo kojeg državnog funkcionera ili njegovog saradnika da novinari ne treba da istražuju i postavljaju pitanja, naglašava generalni sekretar tog udruženja Nino Brajović.
Posao je novinara da pitaju, a nosilaca javne vlasti da odgovore ako znaju odgovor, ako ne, da kažu da ne znaju ili da se obavežu da će u nekom roku da ga dostave. Također, u posljednje vreme je tendencija, to je neverovatno izrečeno iz usta ministra pravde, da on očekuje od novinara da praktično otkrivaju svoje izvorne informacije, čime bi se brutalno kršio kodeks novinarske profesije i pravila rada novinara koja postoje svugde u normalnom svetu.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović iznenađen je tako žestokim javnim političkim pritiskom na novinare.
Ja se nadam da će novinari uspjeti da se odupru ovom pritisku samo na jedan način, a to je upornim postavljanjem pitanja. To je jedino moguće kao odgovor profesije, jer zaista konferencije za medije na kojima su unapred zna šta će ko da pita ili se uopšte ne ostavlja mogućnost da pitanja nemaju nikakvog smisla.
Naši sagovornici smatraju da u zaštitu novinara i medija mora da se uključi i Ministarstvo kulture i informisanja kao i celokupna javnost. U nadležnom ministarstvu nismo uspeli da dobijemo odgovor šta će preduzeti povodom najnovijih pritisaka na novinare i medije.
Navršava se godinu dana od početka sukoba na istoku Ukrajine, u kojima je poginulo više od 6.000 ljudi. Posle potpisivanja sporazuma u Minsku u februaru, primirje se uglavnom poštuje uz povremenu razmenu vatre. Analitičari smatraju da je napredak na terenu vidljiv, ali da nijedna strana ne može da garantuje da neće biti novog sukoba. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle promene vlasti u Kijevu, referendum o nezavisnosti raspisan je na Krimu, kada se poluostrvo pripojilo Ruskoj federaciji, veće autonomije unutar Ukrajine zatražili su i stanovnici Donjetske i Luganske oblasti. Pošto je ukrajinska vlada to odbila, proruske snage na istoku ubrzo su proglasile Narodne republike, čiju su samostalnost uspele da održe i pored akcija ukrajinske vojske. Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je za Bečki dnevnik prese da na obe sukobljene strane postoje elementi koji se ne mogu kontrolisati i da to otežava poštovanje primirja. Takav stav deli i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Postoje grupe pobunjenika koji jednostavno ne žele da polože oružje iz prostog razloga što još uvek misle da ono što je govoreno i u Minsku i sve ostalo, da je to sve još uvek nesigurno. Ono što se dešava u Ukrajini, došlo je do velikih nesuglasica u samoj ukrajinskoj vladi, što ovima dole u Donjetskoj i Luganskoj oblasti daje dodatnu energiju, dodatnu snagu da istaraju do kraja sve ono što hoće.
Rusko izdanje časopisa Forbes objavilo je da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ruskom kolegi Vladimiru Putinu ponudio da Moskva preuzme istočne regione. Kremalj je odbio da zvanično komentariše te navode, a Slobodan Samardžija kaže za naš program da je malo verovatno da neko preuzme odgovornost za istok Ukrajine.
Pitanju je veliki finansijski učinak koji bi morale da urade i jedna i druga strana, i Kijev i Moskva, ukoliko bi želeli da se sve to odradi kako treba. To je ono što stvar čini nesigurnom, a znamo da dole narod živi vrlo teško za sada i jednostavno u tom smislu i ne mogu da se smire potpuno strasti.
Prema pisanju svjetskih medija, sukobi u Ukrajini izazvali su najgoru krizu u odnosima Rusije i Zapada od završetka hladnog rata. Zbog navodne podrške Moskve snagama Donjecka i Luganska, Rusija se našla na udaru teških ekonomskih sankcija. Ruski zvaničnici su direktnu pomoć tim regionima više puta demantovali.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Sve obaveze koje ima prema međunarodnim kreditorima Grčka će ispuniti, izjavio ministar financija Janis Varoufakis u Vašingtonu posle susreta sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Direktorka fonda Christine Lagarde zadovoljna je što je grčki ministar potvrdio da će dug te zemlje fondu biti isplaćen do četvrtka. Najmanje 6 ljudi je poginulo, 20 povređeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom u blizini libijskog zapadnog grada Misrate. Većina ranjenih su pripadnici obezbeđenja koji su čuvali ulaz u grad. Milicije iz Misrate ključni su saveznici vlade u Tripoliju, a nedavno su se priključile borbi protiv islamističkih ekstremista u gradu Sirtu. Libija ima 2 suparničke vlade. Obe tvrde da su legitimne, dok se njima pripojene milicije međusobno bore širom zemlje. Severna Koreja proglasila je zonu zabranjenu za plovidbu kod svoje istočne obale. Britanska agencija Reuters navodi kako nije jasno da li je to upozorenje možda najava za predstojeće lansiranje raketa. Severna Koreja je u međuvremenu prijavila Međunarodnoj pomorskoj organizaciji lansiranje raketa dugog dometa za koje tvrdi da su nosači satelita. U Saudijskoj Arabiji izvršena je smrtna kazna nad Salehom al-Jamijem, osuđenim zbog ilegalne trgovine drogom i ranjavanja nekoliko policajaca. Time je broj pogubljenja od početka godine povećan na 57. Prema propisima islamskog šerijatskog zakona, smrtna kazna se u Saudijskoj Arabiji određuje zbog ilegalne trgovine narkoticima, silovanja, ubistava, izdaje i oružane pljačke.
Slušate novosti dana. U Srbiji se obeležava 74. godišnjica bombardovanja Beograda i drugih većih gradova kojima je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Venci i cveće položeni su na mesta stradanja, a centralna manifestacija održana je kod spomenika pilotima braniocima Beograda na Zemunskom keju, gde su poštu poginulima odali ministar odbrane Bratislav Gašić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Đurđica Dragaš.
Penzionisani pilot Dušan Mijatović 1941. godine bio je 12-godišnji dečak. Živo se seća tragičnog 6. aprilskog jutra.
Najbliža koja je pala bomba, to je bila gdje je sada početak ili kraj Južnog bulevara. A mi smo otišli iz kuća i pobegli na neku poljanu, tako da ne budemo, ako pogodi kuću, i mi zatrpani. U toku dana, verovatno ona peta kolona, kako je pričala, da će Beograd da bude sravnjen, onda je počelo selidba iz Beograda. Tako da smo do kraja dana stigli peške po Davalu.
Beograđanin Zoran Petrović imao je samo 2 godine kada je avionska bomba potpuno uništila kuću u kojoj je živeo sa roditeljima i bratom.
Na sreću, mi smo nešto pre toga izašli iz kuće jer je to bilo rano ujutru. Moja majka i nas dvoje krenuli smo u sklonište koje je 100 metara ispod crkve. Jel verujete da smo imali sreću da nismo bili ni u kući ni u skloništu? Sklonište je srušeno, naša kuća je do temelja.
Zoran i Dušan položili su danas cveće na spomenik pilotima braniocima Beograda, jer, kako kažu, njihovo junaštvo ne sme da se zaboravi. To je i poruka gradonačelnika Beograda Siniše Malog.
6. april 1941. godine je jedan od najtežih trenutaka u istoriji grada Beograda. Današnje polaganje venaca odajemo počast onima koji su tog jutra poleteli da brane naš Beograd i to junaštvo ne smemo nikada da zaboravimo. Na nama je da budemo odgovorni, da vodimo politiku, da se ovakve žrtve i ovakve događaje u budućnosti ne ponove.
A Beograd je tog 6. aprila 1941. godine od napada iz vazduha branio elitni 6. lovački puk i jedinice protiv vazdušne odbrane. Ne zna se tačan broj nemačkih aviona koje su oborili, ali se procenjuje da ih je bilo između 42 i 48. U borbama je poginulo 11 jugoslovenskih pilota. Tačan broj civilnih žrtava bombardovanja nikad nije utvrđen. Najčešće se pominje da ih je bilo oko 4000, ali prema nekim izvorima poginulo je čak 15.000 ljudi. Pričinjena je i neprocenjiva materijalna šteta. Gađane su stambene četvrti i skloništa, a Beograd je tog jutra ostao i bez brojnih vrednih zdanja.
Jedna od njih je i Narodna biblioteka Srbije koja svake godine obeležava dan kada je 6. aprila 1941. godine tokom bombardovanja Beograda do temelja srušena zgrada Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu. Tradicionalno ostavljene knjige koje označavaju vraćanje knjige na Kosančić, kao i knjige koje su prikupljene tokom akcije Piramida od knjiga, bit će poklonjene bibliotekama sa najsiromašnijim knjižnim fondom, zabeležila Ljupka Kovačević.
Te 1941. godine uništen je fond od oko 300.000 knjiga, preko 100 na pergamentu iz 12., 13. i 14. veka. Sve knjige štampane u Srbiji i susednim zemljama od 1832. godine kompletne biblioteke Vuka Karadžića, Lukijana Mušickog, Đure Daničića i mnogih drugih. Prostor na kome se svake godine okupljaju javne ličnosti, ostavljajući simbolično po knjigu prepunje brojnih pitanja. Zašto je to još uvek krater? Kao i kada će se nadležni dogovoriti da knjigu zaista vrate na Kosančićev venac, u pravom smislu te reči. Bez odgovora, ali metaforom, počela je ceremonija obeležavanja obraćanjem VD upravnika Lasla Blaškovića.
Istorija je tek jedna detektivska priča po kojoj avetamo kao jato anđelskih analfabeta koji se potpisuju palcem.
Član upravnog odbora ove institucije, pisac i izdavač Vladislav Bajac, bio je kratak i jasan. Za njega je knjiga Ovozemaljsko čudo.
Knjige su ne samo trajdije, već i budrije od svojih autora. One znaju da njihovo okupljene na jednom mestu čini u tom zajedništvu svaku ponosob vrednijom. Sve zajedno one su savest jednog naroda.
A ministar kulture Ivan Tasovac ima iskrenu nadu.
Da ćemo jednog dana, u ne tako dalekoj budućnosti, na ovom istom mestu ipak moći da okrenemo novi list, tako što ćemo omogućiti da se knjiga ne samo simbolički i povremeno, nego i faktički i trajno vrati na Kosančićev venac.
U umetničkom delu programa nastupio je gudački kvartet Inkognito.
Poručnik bojnog broda Aleksandar Berić, koji je stradao u borbi protiv nemačke avijacije 1941. godine, dobio je spomenik u Belegišu kod Stare Pazove.
Bistu heroju aprilskog rata, koji je 1942. posthumno odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde s mačevima četvrtog stepena i 2002. medaljom časti, otkrio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Berić je Pomorsku vojnu akademiju završio 1928. a tokom aprilskog rata bio je komandant monitora Drava, jednog od četiri broda tog tipa u mornarici Kraljevine Jugoslavije. Poginuo je braneći čast i slobodu otadžbine sa Reke i postupio po nepisanom pomorskom pravilu da kapetan tone zajedno sa svojim brodom. Bista je delo akademskog vajara Đorđa Lazića Đapče iz Sremskih Karlovaca.
Razgovori predstavnika sindikata Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti sa predstavnicima Ministarstva prosvete nastavljeni su uz prisustvo predstavnika Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Na sastanku je došlo do približavanja stavova kako bi se rešila sporna pitanja. Dogovoreno je i da se razgovori nastave tokom nedelje.
Izmenama pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima koje se primenjuju danas, omogućeno je da sva deca imaju pravo na besplatnu kombinovanu petovalentnu vakcinu. Ranijim pravilnikom bilo je predviđeno da se deca vakcinišu kombinovanom trovalentnom vakcinom plus pojedinačnim vakcinama protiv dečije paralize i vakcinom protiv hemofilusa influence tipa B. Petovalentna vakcina je od prošle godine besplatna, ali je pre izmena pravilnika onemogućena besplatna revakcinacija dece koja su rođena pre 1. novembra 2014. godine, zbog čega je zaštitnik građana tražio da datum rođenja deteta ne bude odlučujući za vrstu vakcine. U ministarstvu ističu da će, ukoliko iz nepredviđenih okolnosti na koje ministarstvo ne može da utiče, nastupi trenutna nestašica petovalentne vakcine, ona biti obezbeđena kombinovanjem domaćih trovalentnih vakcina kao zamene.
Kultura.
Zbog velikog interesovanja publike, izložba Putevi Miroslavljevog jevanđelja, na koje je prvi put izložen 166. list najstarijeg sačuvanog ćiriličnog rukopisa, produžene do 5. maja, saopšteno je u Narodnom muzeju. Posetioci muzeja Vuka i Dositeja moći će od sutra da pogledaju i drugu stranicu tog lista, koji se čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Miroslavljevo jevanđelje je 2005. godine upisano na UNESCO-vu listu Pamćenje sveta.
Evropska premijera najnovijeg dokumentarnog filma o Nikoli Tesli, Toraj narodu, američkog autora Josefa Sikorskog, bit će održana večeras u Sava centru.
Dvočasovni film istražuje prošlost, sadašnjost i budućnost Tesline laboratorije na Long Islandu i bavi se njegovom idejom bežičnog prenosa energije. Film je premijerno prikazan u hotelu New Yorker u sali gde je Tesla proslavljao svoje rođendane.
Sport. Još jedan trijumf Novaka Đokovića. U finalu turnira u Majamiju u tri seta pobedio je Britanca Andy Murraya. Tako je odbranio titulu koju je osvojio peti put. Odbranom titule u Majamiju na ATP listi uvećao je prednost u odnosu na drugoplasiranog Rodžera Federera za 4310 bodova. Stevan Kovačević.
Trijumf Novaka Đokovića u Majamiju samo je nastavak priče i snova. Tri velika ovogodišnja turnira, tri veličanstvene pobede. Australian Open, Indian Wells, Miami. Mare je izgubio u Majamiju na pragu svoje kuće gde trenira 4 meseca godišnje, često i na 29 stepeni i pri vlažnosti vazduha od 90%, koliko je bilo juče. Pa ipak ni to mu nije pomoglo. Đoković je ostao teniski suveren, pokazao je da je najbolji kada je to najteže. U trećem setu skršio je krila snažnom škotu, 6-0. U posljednjih 11 mečeva, 10. Đokovićeva pobjeda, 7. zaredom.
Izuzetno sam zadovoljan pruženim. Prva dva seta nisam bio na željenom nivou, ali verovatno samo oni koji nisu bili ovde danas ne znaju koliko su teški uslovi za igru. Tako da je bilo izuzetno iscrpljujući i veliki izazov mentalni, ali uspio sam da održim tu koncentraciju i da verujem do kraja. Pa sada, iskreno, mi je najpotrebnije da se odmorim. Sada idem na malo zasluženog odmora i onda idem Monte Carlo.
Na ATP listi Đokoviću od danas teče 116. nedelja na prvom mestu. Dostigao je Nadala, a ispred njega još su samo Federer, Sampras, Lendl, Connors i McEnroe. Peti uspeh u Majamiju donio je Đokoviću 22. Masters titulu, 51. ukupno. On je za sad jedini u istoriji tenisa kome je uspelo da u 3 godine slavi i u Indian Wellsu i u Majamiju. Novak Đoković je tenisar koji neprestano ispisuje sopstvenu priču i snova. Njeno najlepše poglavlje moglo bi da bude prvi trijumf na Roland Garrosu.
Ostale vesti iz sporta u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jedno najvažnije vesti. Došlo je vreme da se otvoreno razgovara o problemima i pravima srpske zajednice u Hrvatskoj zbog trenutne atmosfere u toj zemlji, poručuje predsjednik Nikolić. Polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima obeležena 74. godišnjica nacističkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Ministar privrede Željko Sertić kaže da će privatizacija preduzeća biti okončana u zakonskom roku. Godinu dana od početka sukoba na istoku Ukrajine, sukobljene strane uglavnom poštuju primirje propisano u februaru, uprkos sporadičnim okršajima. Od danas sva deca u Srbiji imaju pravo na besplatnu kombinovanu petovalentnu vakcinu. Trenutna temperatura u Beogradu je 11, u Novom Sadu 9, u Nišu 4 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito i hladno, mestimično s kišom, u planinskim predelima susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno sa slabom kišom, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 10 stepeni. I u sredu će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, a od četvrtka pretežno sunčano i toplije.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.